እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ 14 ሕዳር 2010 ዓ ም ወይ 23 ሕዳር 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን። ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ፌደራል በዓል እዩ፣ በዓል ዕለት ምስጋና ታንክስ ጊቪንግ። በዓል ምስጋና ነተኽብሩ እንኳ ኣብፅሐኩም። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኤርትራዊ መድረኽ ዘተ ዘካየዱ ኣኼባ ብዝምልከት ዝሓለፈ ዘቕረብናዮ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ርእቶታትኩምን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ዛሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሕብረት ኣፍሪቃን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራትን ፕረዚደንት ፈረንሳን ኣብ ሊብያ ንዝፍፀም መሸጣ ስደተኛታት ኮኒኖም። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ ማህምት ብወገኖም ኣባል ሃገራት ንስቃይ ስደተኛታት ከብቅዕ ክሰርሓ ፀዊዖም ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ኣብ ምውፃኡን ዘድሊ ምዃን እውን ሓቢሮም ውንተ ኺዳነ ተወሳኺ ፀብፀብ ኣለዋ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ዝተመዝገቡ ኣስታት 43,000 ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ይርከቡ። መብዛሕትኦም ቶም ብሊብያ ኣቢሎም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሓራ ኣፍሪካ ዝመፁ ምዃኖም እውን ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፋቂ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሶኒ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት ሃገራት ጀነቫ መግለፂ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ መሸጣ ስደተኛታት ዝምልከት ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዘሰንበዶም ገሊፆም። እቲ ብቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተመሓላለፈ ጸብጻብ መሸጣ ስደተኛታት ዘሰንብድ መቓልሕ እቲ ዘበናት ዘሕለፈ መሸጣ ጊልያነት እዩ ክብሉ ገሊፆም። ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ ሙሉእን ዝርዝር ምርመራ ክካየድ ብምሕታት ምስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣዊነት ዝፅብፀብ ኢሎም። ፈረንሳ ብወገና ብሰንክቲ ኣብ ጉዳይ መሸጣ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝወፀ ጸብጻብ ምስ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሕጹፅ ኣኼባ ከተካይድ ምዃና ተፈሊጡሎ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማርኮ ምስ ፕረዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንደ ድሕሪ ምርኻ ቦም እቲ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተመሓላለፈ ንመሸጥ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዘርኢ ጸብጻብ ዘንውርን ዘይቅብሉን ኢሎም።
ፈረንሳይ ነዚ ስጉምቲ ብፍሪ ትኹንን። ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ኣይኮነን ብዛዕባ ዝፍጻመ ስጉምቲ ክንወስድ ንደሊ ኢና። ብመጀመርያ ፈረንሳይ ንኩነታት ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምክሪ ጸጥታ ንዝውሰድ ስጉምቲ ተበግሶ ክትወስድ እያ። ነዚ ብዝምልከት ትማሊ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ክትዕ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ናብ ጭቡጥ ስጉምትን መፍትሕን ክመርሕ ኣለዎ። ድሌተይ ከምዚ ዓይነት ገበን ንዝፍፅሙ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ዝካየድ ቃልሲ ልዑል ክኸውንን ሃገራት እቲ ዞባ ድማ ኣብቲ ጉዳይ ክትሓበራን እዩ።
ፕረዚደንት ኮንደ ብወገኖም ሕብረት ኣውሮፓ ሰበስልጣን ሊብያ ነቶም ስደተኛታት ኣብ መዳጎኒ ማእከል ክፀንሑ ብምፍቃዶም ነቲ ሕብረት ይነቕፉ።
ካብ ጉዳይ ስደተኛታት ከይወፃና እስራኤል ኣብ ሩዋንዳ ንዝጣየሽ ነፍሲ ወከፍ ስደተኛ ንመንግስቲ ሩዋንዳ $5,000 ከም እትህብ ኣፍሊጣ። ነቐፍቲ እዚ ስጉምቲ ናይ ዘመን እዚ ግልያነት ይኽብሉ ብትሪ ነፂጎም ኣለዉ። ነዚ እውን ውንታ ኺዳን ሒዘቶላ።
ኣብዚ መፅእ ኣዋርሕ እቶም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኣስታት 40,000 ሓተቲ ዕቑባ ምጥራዝ ወይ ድማ ማእሰርቲ ክመርፁ ክግደዱ እዮም። መብዛሕትኦም ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዝመፁ እዞም ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ቅድሚ ዓሰርተታት ዓመታት እዮም ናብ እስራኤል ኣትዮም። እንተኾነ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ስነ ህዝቢ እቲ ሃገር መሰናክል ዝፈጥሩ እዮም ብማለት ነዞም ብዓሰርተታት ኣሻት ዝቁፀሩ ሓተቲ ዕቑባ ማሕበራዊ ኮነ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ከይረኽቡ፣ ናይ ስራሕ ፍቓድ ከይወሃቦም ክኽልክል ፀኒሑ እዩ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ነዞም ሓተቲ ዕቑባን ስደተኛታትን ዘንጸላልዎም ዘሎ ሓደጋ ምጥራዝ ከም ዘተሓሳሰቦ ክገልጽ ጸኒሕ እዩ። ብዙሓት ካብቶም ኣፍሪካውያን ማሕበረሰብ ድማ ናብ ሃገራቶም ተተመሊሶም ሞት ከም ዝጽበዮም ይገልጹ። ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እስራኤል ነዞም ስደተኛታት ክትጥርዝ ዘሕለፈቶ ውሳኔ ክትቅይር ይጽውዑ። ናብ ሃገረይ እንተተመሊሰ ህወተይ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ካብ ሃገር ክወፅእ ዝሓገዙኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእከል ሱዳን ዝርከቡ ስድራ ቤተይ እውን ኣብ ሓደጋ ከእቱ እየ። ስለዚ እንተተመሊሰ ዝገጥመኒ እዚ ስለ ዝኾነ ናብ ሱዳን ክምለስ ኣይደልን ዝበለ ሓሰን ሻኩር ዝተባህለ ኣብ እስራኤል ዝነብር ሓታት ዕቑባ ሱዳናዊ እዩ። ኣብ ክንዲዞም ሓተት ዕቑባ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ሕግን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መንግስቲ እስራኤል ንሓተት ዕቑባ ንምክልኻል ምስ ክብሮም ክነብሩ ዘኽእሎም መሰሎም ክሕሉ ዘለዎ ናይ ሞራልን ሕጋዊ ግዴታን ከማልእ ጽውዕ ኣለዉ።
ካብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል መጋባእያ ሰማዒ ሰበር ይግባይ ፍትሓዊ ውሳነ ኣይፅበን ይክብሉ ኣቶ በቀለ ገርባ ተዛሪቦም ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ሰማዒ ይግባይ ዝተበየነሎም መሰል ዋሕዝ ዝኣገደ ሰበር ሰሚ ኣቶ በቀለ ገርባ ሎም መልሲ ሂቦም ኣለዉ። ኣቶ በቀለ ገርባ ብፅሑፍ ብጠበቃታቶም ኣቢሎም ኣብ ዘቕረብዎ መልሲ ካብ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰበር ሰማዒ ዝኾነ ዓይነት ፍትሓዊ ውሳነ ኣይፅበን ኢሎም ቅድሚ ሎም እውን ብታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መሰል ዋሕሶም ክጓተት ከም ዝፀንሐን ካብ ቁኑዕ ፍትሒ ዝረሓቐ ውሳነ ከም ዝተዋሃቦም እውን ጠቒሶም ነዚ መልሲ ዝህብ ዘለኹ ንመጻኢ ኣብ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንተምሃሮን ተመራመርቲ ሕጊ መገናዘቢ ይጠቅም እዩ ብዝብል እውን ኢሎም ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ሰማዒ ብዋሕስ ክፍትሑ ወሲኑ ተነበረ እኳ ዓቃቢ ሕጊ ናብ መጋባእያ ሰማዕ ሰበር ይግባይሉ እቲ ውሳኔ ከም ዝተኣገደ ይዝከር መልሲ ዓቃቢ ሕጊ ምላሽ ንምርካብ ንክልተ ታሕሳስ 2010 ዓ ም ተለዋጢ ቆፀራ ተዋሂብሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ልምዓት ዝርከባ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ዓለም ቀረብ ፀዓት ንኣገልግሎት ገዛን ምህርትን ብመዳይ ምብፃሕ ኣዝየን ንድሕሪት ይተርፍ ኣለዋ ክብል ሓደ ፀብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ። ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ብሰንኪ ምቁሩራፅ ኣገልግሎት ፀዓት ጥራይ ካብ መሸጣ ምህርተን 700ታዊ ይኸስራ ኣለዋ እውን ኢሉ ናይ ሕብራት መንግስታት ልምዓት ንግድን ጉባኤን ኣንታድ ትማሊ ዘውፅኦ ፀብጻብ ነዚ ሓቢሩ ሓላፊ ጉዳያት ኢኮኖሚ ሚስተር ጆቫኒ ቫለንሲሲ ከምዚ ይብሉ
Energy access in LDCs is their starting condition.
ኣብዘን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኤሌክትሪክ ገና ኣይተባፅሐን ኣብ ጅማሮ እዩ ዘሎ እዚ ድኽነት ፀዓት ተባሂሉ ይግለጽ። ካብ 2014 ዓ ም ዝተረኽበ ሓበሬታ መሰረት ኣብዘን ሃገራት ካብ ጠቕላላ ህዝበን 62ታዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣይረክብን ካብአን ክብ ዝበለ ብርኪ ልምዓት ኣብ ዘለዎ ሃገራት ግን 10ታዊ ጥራይ እዮም ኢሎም። እዚ ማለት ግን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኩሉ ንምብፃሕ ፃዕርን ስራሕን ኣይተገብረን ማለት ኣይኮነን ኣብ ቀረባ ካብ ቀረባ ግዜ ንነጀው ካብ 2004 ዓ ም ንነጀው ዳርጋ 17 ሚሊዮን ህዝቢ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ረኪቡሎ ግን ክሳብ 2030 ንኩሉ ንምብፃሕ በብዓመቱ 17 ሚሊዮን ህዝቢ ክረክብ ኣለዎ ኢሎም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብድሮ ፕረዚደንት ምዃኖም ኤመርሰን ምናንጋግዋ ንህዝቢ ከገልግሌ ሓድነት ህዝቢ ዕላማ ብምግባር ክሰርሐ ክብሉ ቃልኣትዮም። ምናንጋግዋ ሎሚ ተሰዲዶም ካብ ዝፀንሕሉ ናብ ሃገሮም ኣብ ዝተመለስሉ ንዝተቐበሎም እኩብ ህዝቢ መደረ ገይሮም ኣለዉ። ምናንጋግዋ ንኩሎም ሰዓብቶም ንኩሎም ቁንዓትን ሓርበኛታትን ዝምባባውያን ሓደ ኮይኖም ሓቢርና ክንሰርሐ ምሕፀን ሓደ ካብ ሓደ ዝያዳ ዝኾነሉ ነገር የለን ኩልና ዝምባባውያን ኢና ኢሎም ኣለዉ። ምናንጋግዋ ፅባሕ ሓድሽ ፕረዚደንት ዝምባብዌ ኮይኖም ቃለ ማሕላ ክፍፅሙ እዮም ክብሉ ወሃቢ ቃል ፓርላማ እታ ሃገር ይግለፅ እምበር ወቐስቲ ግን ኣርተፊሻል ለውጢ እዩ ድሕሪ 37 ዓመታት ሓቢሮም ምስራሕ ከ እንታይ ለውጢ ክንፅበ ኢና ክብሉ ይወቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ነበር ሮበርት ሙጋቤ በዓልቲ ቤቶምን ናይ ዘይምክሳስ መሰል ከም ዝተዋሃቦም ከም ዘይክሰሱ እውን መረጋገፂ ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። የመን ኣብ ልዕሊኣ ብስዑድ ዓረብ ብዝምራሕ ጥምረት ዝተነብራ ምዕፃው ሚልዮናት የመናውያን ብጥሜት ክሞቱ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ትካላት የጠንቀቑ ኣለዉ። እቲ ነደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ዝዋጋእ ዘሎ ብስዑድ ዝምራሕ ጥምረት ንየመን ብኩሉ መዳያት ኣየርን ባሕርን ምድርን ብዝኾነ ነገር ከይኣቱ ዓፂኡ ከም ዘሎን እዚ ድማ ብጥሜት ሞት ሚልዮናት ሰባት ከስዕብ ከም ዝኽእል እቶም ትካላት ይገልጹ ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ዘባህርር ዝበልኦ ኩነታት ብፍላይ ቆልዑ ብዝምልከት ትሰርሓሉላ ኢለን
I can tell you we're working very closely with the government of Saudi Arabia. As you well know, we have a good relationship with the government of Saudi Arabia.
Mis mengis suudi biqaraba bizaaba zu guday nisarrah kam zellana khnagrakum khil mis mengis suudi tsub urkiballana selezi zihisha sabawa hagaz nkhigbar abzibil nettababu mallana ilen qul'un sinatbabawyanin kullu wadabat takhfidu sabaw radietna biyemen khaatu bisoni taqawm selfi geromiyom. ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝተኸብረ በዓል ዕለት ምስጋና ታንክስ ጊቭን ንዝህብዎ ኣገልግሎት ንወታሃደራት ኣሜሪካ ንኢዶም ኣመስጊኖምን ኣብቲ መልእኽቲ ዕለት ምስጋና ገይረዮ ዝበልዎ ዓወቱ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብቲ ብቪድዮ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቶም ምሳኻትኩም ብምዃን ኣምላኽ ንዝሃበና በረኸትን ነፃነትን ተባዓትን ጀጋኑን ከመኻትኩም ዝበሉ እውን ስለ ዝሃበና የመስግን ኢሎም ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ ናይ ውልቆም ክለብ ማራሎጎ ነዚ በዓል ዘሕልፍዎ ዘለዉ ትራምፕ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢራቅን ኣፍጋኒስታንን ወታደራት ኣሜሪካ ገይሮሞ ዝበልዎ ምዕባለ እውን ጠቂሶም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ከምቲ ዝገብርዎ ልማድ ምስ ፈተውቶምን ስድራ ቤቶምን ብምዃን ነዚ ዓለት ምስጋና ሰልፍታትን ፀወታ ኩዕሶን ዕዳጋን ብምኻድ የብዕልዎ ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ሚያንማርን ባንግላዴሽን ነቶም ኣብ ማይንማር ብሰንኪ ዝነበረ ህውከት ናብ ባንግላዴሽ ዝሃደሞ ኣማእት ኣሸሓት ሮሂንጋውያን ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ስምምዕ ተፈራሪመን እንተኾነ እቲ ናይ ምርድዳእ ስምምዕ ሎሚ ይፈረም እምበር ዝርዝር ግን ኣይሃበን። ልዕሊ 600,000 ሮሂንጋውያን ዶብ ሰጊሮም ኣብ ባንግላዴሽ ዝኣተዉ ክኾኑ ከለዉ ብመሰረት እቲ ስምምዕ እቲ ናይ ምምላስ ከይዲ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ክጅመር እዩ ተባሂሉሎም። እዚ ምዕባለ ዝረአ ዘሎ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ህውከት ምፅናት ዘርእዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብና ድማ ዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤችኣር 128 ንኸይሓልፍ ኣብ መንጎ ሃገራትና ምስ ምትሕብባርን ርክብን ብዝተኣሳሰር ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ ኣይገበረን ክብሉ ሓድሽ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ገሊፆም። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምባሳደርነት ስርሖም ቀዳምነት ብዛዕባ ዝህብዎም ጉዳያት እውን ተዛሪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪብዎም ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ቀዳምነት ዝህብዎም ጉዳያት ክዝርዝሩ ከለው ንኢትዮጵያን ህዝባን ዘለዎም ፍቕሪ ብምቕዳም ነይሮም።
First I want to say just how really happy I am to be in Ethiopia. It's a country that I've dreamed of visiting.
እድሚ ኩሉ ናብ ኢትዮጵያ ምምጻይ ማዕርኽ እንደይ ሕጉስ ምዃነይ ክዛረብ ደሊ። ናይ ዲፕሎማሲ ስራሐይ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ከም ቱሪስት ክበጽሓ ዝምንያ ሃገር እያ። ከም ኣምባሳደር ኣብዚ ንምስራሕ ዕድል ረኺበ ኣለኹ። እዛ እትድነቕ ሃገርን ህዝባን ብዝግባእ ንምፍላጥ ግዜ ረኺበ ኣለኹ። እዚ ዝሕጉስ ናይ ህይወተይን ናይ ስራሐይን ግዜ እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ክጥቀመሉን ናብ ውፅኢት ክቕይሮን ዝብህጎ እዩ።
ብዲፕሎማሳዊ ሙዮኦም ድማ ንሰለስተ ጉዳያት ቀዳምነት ከም ዝህቡ ከምዚ ኢሎም።
One is to strengthen our partnership with Ethiopia in terms of promoting
ብኣምባሳደርነተይ ስራሐይ ቀዳምነት ክህቡ ዝደሊ ጉዳያት ኣብ ሰለስተ ዘፈራት ዝኸፋፍሎም ይመስለኒ። እቲ ሓደ ምስ ኢትዮጵያ ዝህልወና ምሕዝነት ምጥንኻር እዩ። ንቁጠባዊ ምዕባለን ልምዓትን ንናይቲ ሃገር ብልፅግና ብምስራሕ ካልኣይ ከባብያዊ ጸጥታን ምርግጋጽን ኣብ ምምጻእ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ሽርክና ምሕያልን ምቕጻልን እዩ። ሳልሳይ ፖለቲካዊ ሃዋህው ክሰፍሕ ሰናይ ምሕደራ ክህሉ ልዕልነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ክኽበር ምስራሕ እዩ።
ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሳልሳይ ትኩረቶም ምዃኑ ዝገለጽዎ ጉዳያት ልዕልነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ናይ ኣፈላላይ ነጥቢ ኮይኑ ዝቐጸለ እዩ። ሓደሓደ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ተሓታትነት ዘስዕብ ሕጊ ንምውፃእ ተንቀሳቒሶም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከይዲ ዝርከብን ብኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚዝ ዝረቐቐን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰልን ተሓታትነት ሕጊ ዝጥቀስ እዩ። እዚ ብናይ ኮንግረስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኮሚቴ ዝሓለፈ ሕጊ ብኮንግረስ ድምፂ ክወሃቦ ትፅቢት ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንኻሊእ እዋን ተመሓላለፉ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዎ ምትሕባር ጸረ ሽብር ብምጥቃስ ብሰንኪ ዘቕረቡ ሕቶ ምዃኑ ዝተዘርግሑ ሓበሬታት ኣለዉ። ኣምባሳደር ሬይነር ግን እዚ ዝተጋገየ እዩ ኢሎም። ኣነ ዝተሳተፍኩሉ ከምዚ ዝበለ ጽምዶ ፈጺሙ ኣይነበረን። ከም ኣብቶም ካልኦት ጉዳያት ኮንግረስ ከምዚ ዝበለ ሕጊ ንምውፃእ ናይ ሓሳባት ምልዋጥ ነይሩና። እቲ ሕጊ ኣይጸደቐን፣ ዝጸድቕ እንተኾይኑ እውን ግልጺ ይኮነን ኢሎም ብምስዓብ
Ethiopia has expressed concern about that legislation, but they have no way put any pressure on me or my
Ethiopia is hegzi kam zetahasasaba galitsalla gin eti zetahasasabum gudai amongo khletien hagratna mizellena zgon yekun mitihibbarin rikibin knetahahizo abli'le yekun ab mengisti United States abli'le zollo masarahtei bizgon yekun mengedi tsa'no aygeborun
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጸረ ሽብር ሕጉ ይጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ከም ዘተሓሳስቦም ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ተቃውምቲ ውድባትን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ፍሉጥ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና ሓዊሱ
ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምስ ሕጊ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከቡ። ናይዚ ሕጊ ኣፈጻጽማ የተሓሳስበና ኣሎ ናይ ዝብሉ ወገናት እምነት ተኻፈልቲ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ማይክል ሬነር። ዲቪ ለቶሪ ክቋረፅ እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ሬነር ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ብምግላጽ እንተኾነ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ስደተኛታት ፖሊሲኣ ብስፍሓት ኣብ ምርኣይ ከም እትርከብ ሓቢሮም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ መጀመርያ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ኤርትራዊ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ብፍሉይ ቅርፂ ዝተፀውዐ ፈላማይ ኣኼባ ኣካይዱ ነይሩ። መድረኽ ዘካየዶ ጉባኤ ማዕረ ክንደይ ሓበራዊ ባይታ ዝሰረተ እዩ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ክልተ ካብ ቦርድ መድረኽ ተዓዲሞም ኣለዉ። ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ሰብ ሰሉስ ቀሪሙ ነይሩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ካልኣይ ክፋል ድማ ብዛዕባ ቅዋምን ግዝኣታዊ ሓድነትን ዘለዎም መርገፂ ተሓቲቶም ኣለዉ። ኣቶ ስሌማን ኣደም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ምኽትል ኣቦ እምበር ቦርድ ክኸውን ከሎ ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ካብ ኒውዮርክ ኣባል ቦርድ እዩ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ኣብ ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ሓባራዊ ምርድዳእ ኣለኩም ዶ ኢሉ ሓቲትዎም ካብቲ ብሰሉስ ደው ዝበልዎ ኣቶ ስሌማን ይቕጽል።
ስለዚ ኩሉ እቲ ሓይልታት ተቃውሞ ሓደ ናይ ሓባር ሃገራዊ ክስድ ኣሎ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ? ንዚኣ ሕቶ እዚኣ ንምምላሽ ኮይኑ ስማዕ ንምክንያት ዋላብቲ ድወፀ ናይ ሓባራዊ ምርድዳ ናይ ፍራንክ ፕረዚደንት ተረኢካት ኣብ ቀዳሚ ትመፅእ ዘላ ሓንቲ ዴሞክራሲያዊትን ንብዙሕነት ተኽብር ንመልኣት መሬትን ልዑላውነትን ተኽበረላ ሃገር ንምምስራት እዩ። መሰረታዊ ነገራት እንታይ እዩ? ሓንቲ መሬታዊ መልኣታ፣ ሃገራዊ ልዑልነታ፣ ውሽጣዊ ሓድነታ፣ ብዙሕነት ናይ ህዝባ ወዘተ፣ ነዚ ኩሉ እሞ ከዓ ዴሞክራሲያዊት ብቕዋም ዝመሓደር መንግስቲ ዘለዋ ሕጊ ድስፈና ሃገር ምምስራት፣ እዚ እንዲ ሓበራዊ ሃገራዊ ራእይ ንግዞ ዘለና። ስለዚ ኣብቲ ራእይ ዝተመለሰ ኮይኑ ይመስለኒ እቲ ሽግርና ብዛዕባ ኣንጻር እዚ እውጅ ዝኾነ መርገፂ ዘለዎ ተቃውማይ ምህላዊ ኣይመስለኒ ኣነ ከምኡ ኣሎ ኢለ ኣምንኒ። ግን ምናልባት እዚ ንገዛርእሱ እኩል ስለ ዘይኮነ ንሕና እውን ጠገምና ኣለና ብብወገኑ ዝርዮ ነገራት ስለ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ መሰረታዊ ዕላማ ናይ ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ሃገር ክኸውን ኣለዋ ዝብል ኣምር ኣብ እያ ዘሎ ይመስለኒን። ግን ንሕና ብዙሕ ካብ ታሪክ ዝመፀ ሽግራት ኣለና። ኣብ ሓደ ተኣፋፍ ዝኾነ ዞባ ኣለና። ብዙሕ ናይ ምትእስታዊ ናይ ገዳማ ብየማንም ፀገማ ጉዳይና ኢትክቱ ዘለሎ እዚ ኩሉ ተደባሚሩ ዝፈጠሮ ናይ ብሓባር ንክስርሕ ዘይክእለካ ሃዋህ ሰፊኑ ምህላው እንተዘይኮይኑ ኤርትራ ሉላይ ስትኮና ይብላን ዝብላ ካታ ዓነፂ ኮይኑ ዝፈለጥ ኣይመስለኒና።
ሕጂ እንታይ ዝብለካ ምስጢር ኣይኮነን ኩልና ንፈልጦ እዩ። ምናልባት ኩሉ ንኩሉ ኤርትራዊ ዝምልከት እዩ ብምዕረት ዝብፅሓና እዩ ወላቶም በቲ ሓደ ወገን ዘሎ እውን እዚ ናትና ምዝርራብ ዘተሲ ዝቃወሙ ይኮኑን ስለ ዝበሃል ዘሎ ከም ዓብዩ ሕቶ ዝለዓል በቲ ሓደ ወገን ሕጂ እውን ክደግሞ ብንፁር ንሕና ከም ሃገር ቆይምና ኣብ ቁዋምን ኣብ ካልእ ግዛእቲ ሕግን ምርጫን ንኸይንኣቱ ዓብዪ ፀገም ኣብ ጎረባብትና ኣጋጢሙና ኣሎ። እዚ ከዓ መሬትና ተወሪሩ ኣሎ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ እቲ ዓለማዊ ሕጊ ወይ ብይን ክትግበር ኣለዎ ይብሉ እዮም። ስለዚ እዚ ሓደ ብይን ኣሎ፣ ኣህጉራዊ ብይን ኣሎ። እዚ ብይን እዚ እውን ክኽበር ሃገራት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ሉኣላዊ ሓድነት ናይ ሃገራት ከኽብራ ኢልካ ኣብ ውሳነ ምሕላፍ ምናልባት ንገለ ወገናት ምቕያም ዶይኸውን ዝብል ስግኣት ኣለዎ። ንዓኻ ኣቶ ስሌማን
በዚ ዝቕየም እሞ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ መሰረታዊ ሃገራዊ መትክል ስለ ዝኾነ ምልኣት መሬት ኤርትራ ልኡላውነታ ክንብል ከለና ወላ ሓንቲ ስድሪ ካብ መሬት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ግዳማዊ ሓይሊ ክትከውን የብላ ንጥራሕ ዘይኮነስ በብዓቕምና እውን ንኸይህሉ ንቃለሰሉ ዕላማ እዩ። ምናልባት ስለምንታይ ኣብቲ ናይ መግለፂ ናይ ፍራንክፈርት ዝለይ መፅ እንትዳ ኮይኑ ዘረባ እቲ ወቐሳ ኣብ ቦቱ ዘሎ ኮይኑ ንሰብ ዘይ ምቕያም ግን ኣይመስልም። ነቶምቲ ኣቶ ሳንኪኤል ብሎ ዝፀንሐ ነዚ ዝተፈላለየ በርገሳውን ፖለቲካውን ሓይልታት ኣብ ናይ ሓባር ኣረዳእ ንምምፃእ ዝዓለመ ናይ ሓደ መዓልቲ ፈረቓን እተዘይኮይኑ ኣብቲ ፈላለይዎ ዘሎ ኣድሂቡ እቲ ትኽትዓት መታነቲ ፍልልያት ንምፅባብ ዳኣ እምበር ኣብቲ ዘየፈላለየ ነገር እንደገና ምግላፁ ሕማቕ ኣይኮነን ግን ቀንዲ ኣተኩሮ ናይቲ ዋዕላ ኣብቲ ዘፈላለየና ዘሎ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ። እንተ እቲ ብይን ክትግበር ኣሎ خليوه من جزء يخذك برني رو تمارك يخذك برني رو لو مدي يكون ست مالي يخذك برني رو زي أبزي ولا حدا إرتراوي عينه خي حاسي يخلو بسمع يسمع كزار بقول زلو خ قالوا سر كزار بقول تروح ده يكون زي عقب من تليوه خ قالوا سر زقبونا قرص لزقونة كم مسود نحارة زقربونة نحارة زرح قاعدين نحن قربو قبا يكون
زلو
سو تقول حتى قناه يكون زلو مسود روح لي نحن تهاجر هاجر دقبرة ذبل زر بعدين كم كمل لسي قبا لكعيو بزعبات يتبين نزر ذلنا بزعباتي بورام تحيزون مريض نيرسنا نزر ذلنا بيجون أبقون إرسلاس لزرلو يتب يحتلك غلوا إذا كتاع يكونن قل كإذا مخلي يقبرو دي نتي من قصير ترى نحن تهاجر نيرسنا شو عاد نعمد بزي حقي بزي ميكوام بزي كالر إيتو تتأورنا زي بلو أكون سات يا لا دخم تهاجر مفتار كي يوم حسا دي نتي الأولى ونتزبل حتى كن كن حتى تقبلنا مثلني
هراي بوجن كاتو تسفامي كالي وهانس كاب زاكو دايزيا
هو بمصراتو تحتو زقبويو نحتا تخاصو بويو أبتو بانتي كان بمبادئ بتتحيد وتزاريب اللي ده بزبل كان تزقلت معي وكل أنا قدرت صراحة جون سليمان كله تصحي بزعبا زي أعوز نبر أكال ما مالك كان مدرك متكال رينا ولون زي بوليتكاوي يخون ده أمبر كاو جمينا خنزارة تخينا بزعبا زي ناي بيين أبزيس حطون كل وانا نحن خلنا نحن في بمصراتو تبين توجيه أبتكباريو تكبار ألو بحاتينا حجي أبزي مثالا حدا أكل بفلاي كيف أي قندي زرد دلو جمسي دلو كو تقاط نحيو بسكرتا ملكا كابسكرتا ملكا انتاد زيلنا خوينا وي أشتبع لنكا إذو كي قاي نوحلو زي نحن إرتراينا قدام نحن في ملكتنا إرترا حاجرنا حاجرنا خاني دوبا مريتا بحرا كل زي إطان فتا إرترا بأينا هنكي رزي تبين تبيني تودي كلا جزء زارون أيقونا بمصراتو إذا تحت قبل اللواء إنا نبل كل سوق قومي جبل ويكحلو تؤذن برنامج رزي عودهم أنا يد زارم نعلم نالواش نتي نتمنجز الجف أكل بيننا تنحى دلتو دي مال أنا هنكون نخل جن أبحر أوان بحر جزء ودا نجر مسحنا أيقونا نسق نتي نديمقراط حتى إرفاز الله نعو نسكرت يتدابا لزمة نجر أيقونا السو أنتوين أنت خان يركب على أوان دبل تقوام وإنه بحلو كمتي إذا تقدم أتي أو استرغب أكاد نعو بمصر قوام ما يتسعان شو عتنا تجار وعده أو عزبل كم رأستم أتيخونا كلني جنتي أو زنا برزرها أكان عزقيس بحالتينا أنا خبي أتأمن سقيت إن الكون زقبا ودي الله
هو هاي ما مدرخة هجراوي ذات انتي قصل مدباتو انتي أخذ صبيو عطا سليمان كم مقتل أبو منبر
تغندي على بنات أبيرترا سلاماوي المستديرنا سلطاننا بهزبي نموحاز على مغرسي بزحش عقباب خكايد حادثي أبو قدام ذر الهقرات ومدد كابز بس يهوزر درجان العلي نخبصح كالسخة خبصليو كلاي تبوخيرو زلو وهدتنا هيتي وشتاوي سطور تقاومون أبو قدام ذر الهقرات تقاومون دلدل تمسريتو حادث ستم زغون هقراوي نلو تزعلم من كسغاس من المفتر استجمر كساب حجي مولول زغون وصيتات رايب بس يحوز الله قن زيادة بردوك بينا سلوز الله نبتي علامة ناقتنا نممراش بزرع على درجات خلصي في غد سليو ناتو أب إرتراز الله خونتات أسقا انداخوني خيس سلوز الله حادة كالاوي نيلوتني نيل سلطان مساقاقري مسرحة وشتهاقر زي مهلاو تي كال برسته وشتي كال نعبي أو وشتي نخيف التر كاب حجتي إرتراوي تقريبو نتي قدام النتاتو بتخكل سريعو نبلو تقصو بحبارك مرشك خيل كلاتنا ببوغلنا نخلوهم سحرا لنا مدرخ كان زيه كم كل عرامة حيزوش لزلو أبزي قصنا هنكيدينا
يا غاني لي
أميش أرشت أخبلو زل أنا تايو زلنا كالاوي قدات نعو وزيفنا نتقدم امام لوطي سلام ديموكراسي بسم زمان حاجه كنمسي انا قال زلنا اذا ما درخ تسيو زلو امام قانسيو ما كل ارتراوي تساتفو زليه بزي كل ارتراوي تساتفو قاز جبر نغير يلن تقدانا كلنا واناوي كنغبر زغب انا خاي زغبر زلو ايزل ما يغني لي بذاب كنا غزين عدلن تولد
يغني لي ابالات بورد مدرخنا هاجراوي زتا اتو تسفا ميكائيل يوهانس كاب روتشستر نيويورك اتو سليمان ادم كاب لندن عد انجليز غنيلنا بروفشات
يغديلنا تولد حقنا
انا ون اغايشنان تولن مسكن زي راديو دمص امريكا يو
سمعتنا كتسيلو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس انكس كنببيو
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሕዳር ራብዒቲ ሓሙስ በዓል ዕለት ምስጋና እዩ። እዚ ልማድ እዚ ፈላሞት ሰፈርቲ ብሪጣናውያን ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘበን ናብ ኣሜሪካ መጺኦም ድሕሪ ምስፋሮም ንዝሓፈስዎ ዕዉት ፈላማይ ምህርቲ እኽሊ ምስጋና ንምሃብ ዝጀመርዎ ኣዝዩ ጥንታዊ በዓል እዩ። ኣብ ወርሒ ቀውዒ ዝውዕል ዕለት ምስጋና ምስ ምሕፋስ ምህርቲ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ከም ቪየትናም፣ ጋናን ኣብ ዝበላ እውን ይበዓል። ኣብ ኣሜሪካ ታኪን ብምሕራድ ንምግቢ ብምድላው ቤተሰብ ተኣኪቡ ፀወታ ኩዕሶ ሰልፍታትን እናረኣዩ ሓቢሮም ዘብዕልዎ እያ። ከም ዕለት እታ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ብሪጣንያ ነፃ ዝወፀትሉ ጁላይ 4 ተባሂሉ ዝፍለጥ 4 ሓምለ በዓል ነፃነት ከምኡ እዛ በዓል ምስጋና ዜጋታት ሃይማኖትን ፖለቲካን ካልእን ከይፈለዮም ዘብዕልዋ በዓል እያ። ሰባት ንድሕሪት ተጠሚቶም መጻኢኦም ዘማዕድውሉ እውን እዩ። ፕረዚደንት ኣብርሃም ሊንከን ፈላሜተ ሕላዊ በዓል ምስጋና ኣብ ዝኣወጅሉ እውን ጽንኩር ጸገም ኩናት ሕድሕድ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ኣሜሪካውያን ሎም እውን ከመባሓጎታቶም ትስፍዋት እዮም። ስድራ ቤታትን ፈተውትን ብሓባር ነዛ ዕለት ዛጊድ ኣብ ሂወቶም ንዝረኸብዎ በረኸታትን ንመጻኢ ተስፉብ ሂወት ኣብ ነፃ ምድርን ብምምስጋን የብዕልዎ ኣለዉ ክብል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ዳለዎት መረፃ ምቀትበኛ ቪኦኤ ሕጂ እውን ደጂኒ ኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ ግፍዒ ቀፃልነት ዘለዎ ኮይኑ እዞም ኣብ ወፃኢ ንቕመጥ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ንኹን ኣብ ኣፍሪቃ ንኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገር ንቕመጥ ሰላማዊ ሰልፊ ብምግባር ናብ ዝምልከቶ ኣካል ሕቶና ብምቕራብ እዚ ግፍዒ ጠጠው ክብል ከነተሓሳስብ ይግባአና። ረዳየ ካብ ኮበር ኣሎ።
ሰላም ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ተግባራት ህፃናት መደስያት ቆልዑ ክሕረዱን ክጭፍጨፉን ንርኢ ንሰምዐን ኣለና። እቲ ተጣበቕቲ መሰል ዝበሃላ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓያላት ዝበሃላ ዳ እዞም ህፃናት እዚኦም ካብቲ ዘለዎ ሽግርን መንከራን ዝብል ይውፅዋዎም። ስለዚ በጅኻትኩም ነዞም ሰባት እዚኦም ተኻትዑሎም።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ስምን ቦታን እንዳቀያየርካ ዝግበር ምትእኽኻብ ሓንሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ኣብ ኬንያ ሕጂ ድማ ኣብ ጀርመን ክተኣኻኸቡ ከም ዝቐነዩ ንክልተ ሰባት ሕቶን መልሲ ንገልኩም። ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ግዜኹም ኣብ ክንትተጥፍኡ ኣብ ረብሓን ተሰማዕነትን ዘለዎ ፕሮግራም እዚኦም ተተዕልፉ መሓሸ ይመስለኒ። ኣብርሃም ያሲዕኒ ኣለይ
ኣነ ክፍሊ ትግርኛ ኣሜሪካን ሓደ ሓውና ታሪካ ይትፈልጥ ንኸዚብል መልሲኒ ማኒ ታሪካ ይፈልጥ ኣየ ከም ዝነብር ወልቃይት ጎንደር ኣምሓራ ዝዓንበር ትግራዋይ ከም ዝኾነ ካረጋግፀልካ ፈቱ። ምክንያቱም ወለድና ደቂ ሚእቲ ማዕሜት ኣብ ወልቃይት ኮፍ ኢሎም ኣለዉ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ትግራይ ከይዶም ግብሪ ከፍ ኢሎም ኣይፈልጡ። ኣብ ትግራይ ከይዶም ተጋንዮም ኣይፈልጡ። ወልቃይት ይበሃል ታሪክ ኣብ ትግራይ የለን። ታሪክ ጎንደር እዩ። እዚ ካረጋግፀልካ ደሊ እንታ ዝላዕሊ ግን ሓድሽ ታሪክ ፈጢርኩም ወልቃይት ትግራይ እትወደ ኣለኹም ክልተ ፀገደ ትፈጡ ንስኻትኩም ተጋሪኹም በር ወልቃይት ድበሃል ትግራይ የለ ሕጂ ምትምቲ ካረጋግፀልካ ፈትያ ክንለ ተወስገን ወልቃይት ዋሽንተን።
ሰላም ብዮ ትማሊ ሰሉስ ወሰን ትግራይሲ ተከዝዕዩ ክሰሚዑ እንድሕር ተወሰን ሩባ ክኸውን ኮይኑ ናይ ትግራይ ወሰን ሩባ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ዛሪማ እትበሃል ትሕቲ ለማለሞ ኣላ። ዛሪማ ቃል ትግርኛ እያ። ንሳ እያ ክትከውን ዝግባኣ። ምክንያቱ ናይ ዓድና ወሰናት ብምልኦም ዝፅውዑ ብቋንቋና ብቃላትና ብምዃኑ ተተዘውን ትግርኛ እዩ ዛሪማ ዝንከኑ እዚኣ ንትፈልጥ ዝግበን ዝሰጋግ ይመስለኒ እሞ እታ ዛሪማ እትበሃል ወይህ መገዲ ትኸይድ እያ ስማና ተቃየረ ንትኸደ ግን እዚኣ ምዃኑ ክፈልጠለ ይደሊ ይቐርየለ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅሪ ስልኪ 222 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ። باركز خبركم سماعتي صباح عربي كسام الرخب دحان حدرو زبلكم كل مسارحتي بمخان قبر قبر مدينه سلام.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.